E logo dun par de semanas nos que pasou por estes micrófonos María José Villar, hoxe recuperamos a María Elena Becerra dende a Biblioteca de Redondela. Témola xa aquí na Radio Municipal. Bos días.
Hola, bos días.
Pois recuperamos, te decía eu. Sabemos que María José xa partiu, non? Xa está de viaxe.
Pois hoxe a primeira hora da tarde, perdón... Parte para Cabo Verde.
Ah, pensei que xa estaba de viaxe.
Non, creo que a primeira hora da tarde. E nada, podemos seguir as súas, todos as súas andanzas, aventuras e o seu a laboura, pois no blog da biblioteca.
Lembramos que forma parte dun proxecto, Vacacións con Traballo, e por este motivo, pois diferentes traballadores municipais están a participar desta iniciativa do Fondo Galego de Solidariedade, non?
Sí, efectivamente, e ademais vai a traballar ali no desenvolvemento pois xustamente dunha biblioteca.
Pois falaremos con ela cando volva, que nos conte a súa experiencia, que nos conte tamén o traballo desenvolvido en Cabo Verde. Oxe, nos contigo imos falar de outros temas, cuestión relacionadas coa literatura, non?
Pois sí, que é o propio deste programa. Pois a verdade é que dous libros de máxima actualidade, porque se publicaron fai moi pouquiño, fai unhas semanas os dous, un deles, o último de Ángel Escaso, Todo ese fuego, que seguro que todos os nosos ointes o viron nas respectivas librerías, porque un dos que entras nas librerías é unha das novidades máis destacadas, non? Da editorial Planeta, e outro dunha editorial que tiene uns libros maravillosos que recomendo que se bote unha ollada a todos os títulos publicados por Errata Naturae, porque son boísimos, moi orixinais, de lectura, ademais, moi agradable. Non quita calidade que se sean a menos de ler. Cosas de niños, é o que traemos hoxe. Pero imos comezar polo de Ángel Escaso. Bueno, todo ese fuego que con este título e ademais coa portada, coa cuberta, que é unha a man dunha muller recollendo un ramo de rosas, pois queda así como moi de novela rosa, non? Pero non van os tiros por aí, é unha novela, poderíamos decir unha novela histórica ou unha novela biográfica, porque o seu contido é real, é verídico, acerca de tres grandes escritoras da literatura universal, como son as irmás Bronte. Charlotte, que escribiu Jane Eyre, Emily, Cumbres Borrascosas, e Anne, que escribiu a máis descoñecida, pero non por ello peor, Agnes Grey. A novela arranca e xira en torno a un día do ano 1846, no que as tres irmás pois están escribindo na súa casa pois as súas respectivas novelas que despois van a ser tan famosas, non? É un libro sobre o desexo das mulleres de alcanzar a independencia a través do éxito das súas creacións. Elas son as fillas dun orfas de nai. A súa nai morre cando elas son moi pequenas dun cáncer, pois elas son as fillas dun pastor anglicano que non teñen expectativas de facer un bo matrimonio nin por diñeiro que non teñen, nin por beleza que tampouco teñen. Entón, pois, elas, aparte de que gústalles moitísimo escribir, pois ven nesa escritura a ocasión de poder conseguir uns ingresos, ter un éxito que lles permita ser mulleres independentes, non? Porque ao mesmo tempo o seu propio carácter tampouco é un carácter que se amolde, únicamente quizáis un pouquiño o de Anque, máis doce, máis acomodaticia, pois ao matrimonio. Aparte, bueno, de que na novela vemos como se van xestando estas tres grandes novelas, pois tamén se reflexa moi ben o sufrimento da creación literaria, a dureza da vida, ese tema da morte. E despois, que me fixo moita graza, porque cando vindo que trataba, e que era unha novela tan breve, son 254 páxinas, non falta nada, é dicir, non botas nada a faltar, é unha novela que distí, é completa. Te faz unha idea perfectamente do que era a vida persoal delas, do que era, xa dixemos, a súa creación literaria, incluso esos persoaxes que poden parecer máis secundarios, como é o seu pai, Patrick Bronte, como é o seu irmá, que, bueno, é tristísima a historia do seu irmá, o seu irmán Branwell, un home que tiña moitísimas cualidades, moitísimos dones, tanto intelectuais como físicos, e que, bueno, os bota a perder e acaba, a verdade, que como unha piltrafa humana. A figura da súa tía, que sacrifica a súa vida persoal por coidalos cando quedan orfos de nai, que a nai era a irmá dela. O mesmo personaxe da súa nai, que aparece moi brevemente, pero todos tan ben refrexados que non falta nada. O sea, é como unha visión xeral sobre a vida destas mulleres que me pareceu sorprendente. Bueno, Ángeles Casos xa sabemos que é moi boa escritora, ademais é unha escritora que capta moi ben, ten varios libros, varias obras, varias novelas de carácter biográfico, unha delas, por exemplo, de Sisi. Capta moi ben sempre a visión feminina sobre as cousas do mundo, non?
Si, sí, unha muller que moitos coñecemos pola televisión, pero que se reconvertiu.
Se reconvertiu en escritora, agora co pelo corto, cambiou de look. E bueno, xa digo, unha obra moi redonda.
E xa preguntar, estamos a falar dunha biografía, pero que parte de real e que parte de novela?
Sí, bueno, eu non diría que unha biografía, porque non comeza... Bueno, unha biografía é como máis estándar, non? Máis estruturada, hai a infancia, a xuventude... Isto é como unha novela biográfica. Eu diría que verídico é todo. Que todo que ao final hai un apéndice biográfico, onde ela fai un pequeno resume, se chamáis biografía destas escritoras, pero eu diría que todo o que conta é verídico. O que ocurre que, claro, ela intercala pensamentos, diálogos, que, claro, eso non pode saber se son exactamente así ou non. Bueno, de feito, se hai unha pega que se lle pode achacar a novela, penso que quizás algúns dos pensamentos son moi de muller do século XXI, non? Non de unha muller do século XIX. Pero bueno, non son moi chirriantes. Entón, novela nese sentido, non? Que diálogos, reflexións, pois non podemos saber se exactamente era así. Pero o que son os feitos, eso son absolutamente verídicos.
E que é unha novela para mulleres?
Non, porque cando facía antes referencia a Cuberta, que a min chocoume moito, porque, a ver, todos, cando pensamos en Jane Eyre, Cumbres Borrascosas, Agnes Grey, sí que pensamos en novelas de amor, pero realmente, cando as lemos, vemos que non son as típicas novelas románticas, é dicir, teñen unha carga de dramatismo psicolóxica, no caso de Cumbres Borrascosas, fantasmagórica, gótica, que non é a típica novela romántica, non? Entón, na Cuberta, decía eu, bueno, non pega nada o do ramo de rosas, pero se te fixas ben, non son rosas que sean lozanas, senón que son rosas que estánse como a mustiar. Entón, sí que reflexan moi ben o ambiente no que viviron estas mulleres entre o florecemento do seu arte, do seu don da escritura, e o ambiente triste, desolado, da súa vida persoal e dos páramos onde vivían, non? Entón, dito isto, con iso quero dicir que non é unha novela solamente para mulleres, é unha novela para calquera persoa, sobre todo que se sean admiradora da literatura destas escritoras.
Pois despois do dito, intúo que moi recomendable, sí. Non sei se este segundo libro tamén.
Tamén, aínda que é un libro que non vai gustar a todo mundo. Cosas de niños, de David Warner, xa dixemos antes da editorial Errata Naturae. David Warner é un autor contemporáneo de agora, alemán, naceu no ano 1971, e, bueno, ten moitísimo éxito no seu país, recibiu, é moi laureado, non? Tivo moitos premios. Entón, é un libro que está estruturado en pequenos fragmentos é que o que nos conta son as vivencias do protagonista coa súa filla pequena, unha filla pequena que ten, non? Entón, o trato con esta filla, pois o leva a descubrirse como pai, pero tamén o leva a descubrirse como fillo. É dicir, é un libro cheo de sentimentos, de lembranzas, de reflexións sobre a infancia que pasa, reflexións sobre a vida, e todo a través das vivencias que el en pequenas cousas cotidiás, uh-huh, pequenas cousas diarias, pois el vai eso descubrindo coa súa filla pequena, non? Son fragmentos moi pequenos, é un libro dunha lectura moi fácil. Ademais, sempre alegra pois atopar unha obra que non sea soamente sobre a paternidade en plan literario está un pouco esquecida, sí, non? Pois neste caso a verdade é que eso é de agradecer. O que non está claro, eso que estiven por aí investigando, porque o autor ten unha filla pequena, eu penso que moitas cousas estarán inspiradas na súa filla, pero bueno, en ningún lugar o di, non sei se parte é simplemente creación literaria, reflexións, pero bueno, supoño que ten que haber algo da súa vida persoal. Entón, bueno, pois é unha obra que quizáis non a todo o mundo lle vai a interesar, pero a mí sinceramente pareceme moi interesante, ten cousas moi divertidas, e xa digo, ten cousas que fan pensar, moi bonita esos fragmentos, esos pasaxes en que el, agora que pai, pois se lembra de o que supuxo, pois ser fillo no seu momento, entende o seu pai, o seu avó, bueno, o típico que pasa a todos, non? Moi orixinal, a verdade.
Pois dúas obras, dúas novelas que recomendamos na xornada de hoxe. Chegado a este punto, Elena, entendo que o único que resta é falar de títulos e autores.
Efectivamente. Cosas de niños, de David Warner, da editorial Errata Naturae, e de Ángel Escaso, Todo ese fuego, na editorial Planeta, que seguimos agardando que encaderne mellor as súas obras, porque a verdade é que teñen unhas encadernacións as obras de Planeta que, en fin.
Por certo, Elena, Domingo Villar, a película, está a piques de estrear, pero non sabemos nada do libro.
Nada, a verdade é que eu o último que escoitei, pero xa non se sabe se estas son lendas urbanas ou se é así, que ao parecer que tiña unha depresión, pero que, claro, xa non se sabe, porque son cosas que escoitas, outros din que problemas coa editora, pero bueno, a verdade é que unha cousa extrañísima, porque sobre todo creo que xa estaba o libro rematado, que faltaba revisalo.
De feito, penso que incluso chegamos a adiantar cal podía ser o argumento, algo
sí,
duns viñedos.
O título incluso, sí, algo de Cruces de Pedra ou algo así creo que era. Pois non se sabe.
Pois nada, teremos que quedarnos coa película mentras esperamos un novo libro. Elena, falamos en 7 días.
Ata o próximo día.